Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. И започваме с първия събеседник, който е записан вчера на знаковия за БСП празник 9 септември, празник, който много българи отричат, други честват. Ще видим Георги Гергов, областният председател на БСП Пловдив, екс-член на изпълнителното бюро, член на Националния съвет и почетен консул на Русия. Гледайте. Беновска пита. Това интервю го правим на 9 септември в местността Копривките. Сега ще разберем защо от областния председател на БСП Пловдив и от почетния консул на Русия. Добър ден, господин Гергов.
Добър ден. Добър ден.
Какво правите тук в местност Копривките на този празник, който предизвиква разнопосочни реакции? Едни го хулят, други го увеличават.
То е нормално. Нормално на това место е лобното място на млади наши хора, избитъчни за година, по най-зверския начин. И ние всяка година, вече 15 години, почитаме тяната памет и се събираме тук за зареждане и за всичко останало, което е необходимо в партийните дела. Съвпада с 9 септември празника, с 125 годишната от Пловдивската организация. Въобще имаме много поводи да празнуваме и има много неща, които трябва да си ги кажем на базата на това, защо загубихме изборите, на базата какво ще правим от тук насетне и въобще как ще стои БСП от тук насетне в пространството политическото.
Вие произнесахте една много пламенна реч от трибуната, в интерес на истината. Надъхахте, колко души бяха тук, между другото, 2-3 хиляди?
Над 5 хиляди души, то само 80 автобуса са. Аз съм бор винаги от сърце. И никога нямам написана реч или изказване. Те ми го пишат, аз си го взимам, слагам го, виждам първите точки въводните и си говоря това, което ми е от сърцето.
Кои са тия те, дето ви го пишат?
Моя екип, аз съм. Сам човек, нали знаете? Тъй, че екипа се грижи за това нещо.
Та вие надъхахте много тия 5-8 хиляди души. Както казвате, с тази реч наистина ние ще я монтираме и ще излъчим, а това интервю ще го направим без монтаж.
Здравейте, другарки и другари! Добре дошли, мили хора! Искам да ви чуя ясно, да се определим мощно, така както го може само нашата партия. БСП! А силно, силно, силно! Да знаят, че сме силни! БСП! БСП! Това е най-важното, уважаеми другарки и другари. Духа, силата и мощта, която ние предаваме на всички хора около нас, която трябва да запазим и да върви напред. Ние последните избори ги загубихме. Но бъдете сигурни, ГЕРБ не е спечелил изборите. Ние просто загубихме. И имаме една основна задача. Всеки един от нас, млад, стар, да знае, че в този период, до следващите избори, трябва да се поработи. А не да се вайкаме, да се отчаиваме и да скланяме глави надолу. Да ни мачкат, да не от поглавите. Не! Не! В никакъв случай имаме млади хора. Имаме хора, които ще дойде време да управляват. Тия млади хора ние трябва да ги подготвим. Не може да преспиме тоя период. Напротив, експертите трябва да бъдат политически фигури. Ние пробвахме вече един път с експерти, които не са от нашата партия. Няма как те да изпълняват нашата програма. И не може. Това го пробвахме. Стоп, машина. Младите хора да се издират, да се критикират и да се работи върху тях. Самочувствието на младия човек, самочувствието на всеки един социалист, в този момент е важно. Защото вота беше срещу ГЕРБ. И ние въпреки това успяхме да загубим. Това е нашата задача от тук насетне. Като организация, областна организация, градска организация. Имаме поводи. Имаме сили. Ние го можем, ние сме го доказали. Двете червени карти на града и в областта, където нямаше едно петно, къде сме загубили. Това е нашата цел. Защото ние сме партия на хората, защото ние можем и трябва да си удвоюваме това, което искаме. Никой няма да ни го даде даром. Не се надявайте, че някой ще го поднесе на тепсия. Ние трябва да си го удвоюваме. Няма от какво се страхуваме. Ние го можем, доказвали сме го. Тая държава и това, което 28 години, 30 години вече го разсипват, е направено от нашата партия. Няма за какво да се срамуваме ние. Прав беше то Дружишко, че казаше, те не могат да бъдат това, което съм направил, камо ли да направят нещо. Защото всички тия пари от Европейския съюз, които ги взимаме, те ще ги връщаме. Те са кървеви пари, тежки пари. Капиталиста не дава без да му връщат парите. Тъй, че това, което ни се дава, утре ще се вземе двойно. Социалната политика. Здравеопазването. Кой не е в ред? С кое може да се похвалим? С работните места? С това, че децата ни са по чужбина? С кое да се похвалим? Че нямаме кадри? Ние сме тази партия, която никой няма да ни прости, ако това го пропуснеме и мине покрай нас. Ние сме партията, която сме тъжни към народа. Днеска е 9 септември. Един, за мен специално и за вас съм сигурен, един велик ден. Един истински ден. Всеки един патриот, родолюбец, всеки един човек знае, че фашистската чума е било нещо жестоко. Аз не го помня, защото съм помнат, но много от вас го помнят. Това е деня, в който всеки един българин трябва да се гордее. Има псевдодемократи и други, които леко с усмивка го подменават този ден, но те трябва да знаят, че за да сме днеска това, е този ден е бил важен за България. Искам да направя поклон пред тези млади хора, които са загинали на това место. Аз ви благодаря, че вече 15-та година, всяка година сме тука. Ние имаме минало. А една партия, която има минало и която уважава миналото си, тя има бъдеще. Временните партийки си идват и си отиват, ние оставаме. Дайте сега да го направим както ние можем, само в област Пловдив. Силно, ясно. Победа и БСП. Давай. Победа! Да чуя! Победа! Победа! БСП! БСП! Трябва да ги е страх от нас е. И да знае, че от народния гняв по-силно няма. Победа, другари!
Моя страна!
Казахте много важни работи. Прозвучаваме почти като програмна реч.
Не. В крайна сметка ние тези неща всички сме ги обсъждали по места. В партийните структури. И това не е нещо, тема, която сега захващаме. Тъй, че това са неща, които предстоят пред БСП да ги реши в този период до следващите избори, които предстоят. Местните избори.
Снощи сте бил направил някаква сбирка по партийна линия. Някои наричат заговор за сваляне на Корнелия Нинова. Верно ли, че се гласите да я свалят от поста и председател на БСП?
Аз смятам, че на днескашния ден това не е тема, но снощи вечер бяха събрани всички председатели на районите и на общините в Пловдив област и Пловдив град. Ние сме поканили всички члена на Националния съвет, специално покани.
А кой дойде от Националния съвет?
Валери Жабянов дойде да поздрави от името на изпълнителя.
Не, за снощи питам.
Снощи бяха няколко човека. Мишо Миков, Наско Мержанов, Асен Гагузов, от Плевен, от Разград, от Видин, от Монтана. От всякъде имаше хора, които ме уважиха и сте се и тук на мероприятието.
Добре, да, ама...
Не съм избирал този или онзи, поканял съм ги всичките.
Кои всички сте поканили?
Всички члена на Националния съвет, 186 члена.
И дойдоха няколко. Но изглежда като че ли са дошли онези, които са неудовлетворени от сегашното си положение в БСП. Мишо Миков, който не е председател, защото Корнелия Нинова спечели последните избори за председател. Мерджанов, който пък не е народен представител.
Аз не мисля, че трябва тази тема по този начин днеска да се коментира. Всеки си има собствено мнение по темата и по въпросите. Въпросът е, че ние сме една партия, която в дадени моменти може да имаме разминаване, в дадени моменти сме заедно. Значи имаме по някои въпроси единодушно мнение. Това не е лошо. Че имаме различно мнение не е лошо. Че искаме промяна и истинска промяна, а не смяна, не е лошо. Въобще много неща ние сме ги поставили в Националния съвет, които искаме да се разглеждат и те предстоят и БСП трябва да си даде ясен анализ за изборите, които минаха, защото ние, аз го казах и от трибуната, ние загубихме изборите, ГЕРБ не ги спечели. ГЕРБ не ги беше подарил тези избори. Вие виждате какво се случи с президентската кампания. 2 милиона гласа и на тия 950. Да, повече е от предния път. Да, имаме двойно депутати. Но материала, състоянието на парламентарната група, с изваждането на тези стари кадри, които казват фарон или квиса, много се оголихме. Защото един Янаки Стоилов, или Мишо Миков, или Наско Мерджанов, или всички, които са Ангел Найденов, които се отстраниха от парламента, липсват в момента в парламента и това се забелязва.
Как се чувствате след Цумгейт, така наречения, срещата ви с главния прокурор Сотир Цацаров и газовия магнат Сашо Дончев и последвалото не изключване ваше, а подаване на ваша оставка от изпълнителното бюро? Ще търсите ли реванш?
Не, реванш, вижте сега, в политиката реванш няма, но в политиката всеки се бори за властта. Тъй, че така го затварям този въпрос. А по отношение на така наречения гейт, нали, това беше един балон, който някои хора се надяваха, че постигнат много с него. Но не им се получи схемата. Просто варианта, с който те решиха да оклеветат, да опоручат една среща, да съсипат главния прокурор, не им се получи.
Някои хора... Кои са тия някой?
Значи, главният прокурор е нормален човек и може да се среща с всеки. Той това му е работата. Той трябва да чуе да се свири часовника. Няма лошо в тази работа. Искал Сашо Дончев нещо. Не се получило. След един месец тръгнала да отмъщава и да прави сцени. Кои са хората ли? Еми, вие не знаете ли кои са хората?
Мисля, че ще обогатите списъка.
Моля?
Мислих, че ще обогатите списъка.
Не. Поименно няма да ги карам, те се знаят кои са. Това са суросоиди, това са хора, които искат не да направят промена в съдебната система, а да бъдат те в съдебната система водещи. Което е много различно от това, което всъщност го представят пред медиите. Борци, национални герои, за еди кво си. А всичко това е фалш.
Като спомен...
И е грозно и не трябва това да случва в България.
Като споменахте съдебната система, преди няколко дни тази седмица имаше среща на председателя на БСП Корнелия Нинова с главния прокурор Сотир Цацаров. Това беше първата им публична среща след Цумгейт. Аз си позволих да им задам въпрос си на двамата. Попитах Корнелия Нинова с какви очи разговаряте вие с главния прокурор. Тя каза, че всичко е окей. Попитах и главния прокурор Цацаров, вие как се чувствате след нападението на Корнелия Нинова? Той каза, ако използвам вашия военен език, цитирам го дословно, аз мога и да се отбранявам, но ако трябва, мога и да нападна.
Ще остане без коментар от мене. Всеки си има глава на раменете и всеки да си направи извод какво се случило, кой в кой отбор е играл, кой какво направил.
Добре, и жалновна така, около който се структурира напоследък политиката на БСП, е антикорупционен закон, който на Корнелия Нинова иска непременно да бъде прият в вида, в който тя и онези, които са работили по него, за сега екипа не е известен. И главно президента Радев да назначава ръководителят на този антикорупционен съвет. Вашето мнение, може ли Корнелия Нинова да бъде един от борците срещу корупцията? Първи въпрос.
Всеки може да бъде каквото той си пожелае. Въпросът е как ще се приеме в обществото. Аз смятам, че темата за този закон беше разглеждана на последния национален съвет и там ясно се каза, че това трябва да се дообсъди в комисии, подкомисии, в партийните структури и така на парче или на лангро по най-бързи начин внасят го и го изкарват закона и го гледат в парламента, няма стане.
Една скоба, само да ви попитам лично за мен и за други журналисти, остана като че ли двусмислен факта дали се прие на Национален съвет този проект за антикорупционен закон, дали имаше необходимото мнозинство?
Значи, мнозинството в един момент беше 54 човека. Аз бях ги накарал да изброят хората и повдигнах въпроса, че няма мнозинство. Направиха проверка, първият път 86, вторият път 83, станаха скандали, аз се напуснах, след това се събрали необходимия кворум и са го изгласували, но не са изгласували закона и текста, а са го изгласували да се върне на обработка, да се направят комисии и да се работи по закона. Той трябва да се пипне и трябва да се престане да се употребява президент. Президент си е президент, ние сме република.
Как се употребява президента в този случай?
Еми, аз не съм чул от президента, че той има желание или така е редно да бъде, че той да назначава кой ще бъде на...
Не, ще ви коригирам. Той изказва различни мнения. Дори вчера каза, че няма нищо противоконституционно да назначава той, но по-скоро друг е факта. Трябва ли ние да чакаме той, който е един едничък, да определи правилата, или това трябва да се реши от Народното събрание?
Аз смятам, че щом сме парламентарна република, трябва да се реши от Народното събрание. Значи може да се дига шум, може да се прави пиар, но това си е въпрос, който трябва да го реши парламента. Всичко останало е личен пиар.
Като стана дума за президента, той ви поздрави сега. Тук имаше поздравителен адрес, който беше прочетен. Между другото, прекъснах ви преди малко и от Народното събрание, и от вашата партия, и от изпълнителното бюро беше Валери Жаблянов. Корнелия Нинова, защо пък не ви поздрави също? И как ще анализирате поздрава на президента към вас?
Аз искам да благодаря на президента, че зачита нашата организация. Вие виждате колко много хора са тук. Те миналата година му започна кампанията от тук. Бяха много вдъхновени и президента не е забравил този жест, който ние направихме тогава към него, за което му благодарим. Дураката Нинова е по програма в Ямбол.
Какво има там? В Ямбол по-значимо от Копривки?
Днескашния ден няма по-значимо от Копривките, но така си направила програмата. Това си е нея на воля, тя така решила. Не смятам, че трябва да коментирам днеска председателката.
Лаконичен сте, но аз няма да ви оставя.
Не съзнаем. Знам. Това е истината. Мога ли аз отговарям вместо нея? Ми питайте, не, защо не е дошла тук? Са, аз не мога, каквото и да кажа, утре тя ще каже, смешно ми е, нали, виждаш, Нанка си позволява да коментират. Не искам да я коментирам, питайте нея.
Ще я питаме още на следващата пресконференция. Отбягвате ли контактите обаче вие двамата? Още повече, че имахте и лека задочна разправия така през медиите. Какво е станало след момента, в който вие си подадохте оставката от изпълнителното бюро?
Нищо не е станало. Голяма работа, че не съм в изпълнителното бюро. Аз и не искам. Един месец преди това аз си подадох оставката, с която станаха договорки да остана и от нейна страна, и от Асен Марков, нейния началник на кабинет, Жоро, са не е момента, и аз съгласих, че не е момента и останах. Така ли иначе, не мога да се отрече, че аз съм си дал оставката месец и половина преди този случай с главния прокурор, който беше само претекст. Това е само претекст. Значи, това е нейната схема и нейното бюро. И няма лошо, тя е председател на партията. Щом не иска да работи с мен, аз не се натискам. Аз имам достатъчно работа, аз съм областен председател, почетен консул съм на Русия, въобще си имам задължение като член на Националния съвет. Тъй, че няма лошо.
Но все пак, вие сте знакова фигура. За БСП, независимо, няма да ви спестя разнопосочните крайни мнения. Какъв сте? От коя година сте член вие на БСП и каква ви е кариерата?
82-а година. 1982-а година съм член на партията.
Тогава БКП.
кариера, да, БКП, Варда си билет. Mm-hmm. Кариерата ми е ветеринарен техник, бригадир, технолог, управител, директор, генерален директор на обединение голямо и така нататък. И след това в Министерството на земеделието главен съветник и там в частния бизнес.
Малко ми се хванахте на незаложен капан. Аз имах предвид коя ви е кариерата в партията, но ще се върне към това.
В партията кариерата ми е... Аз не съм бил на политически постове. Бил съм стопански ръководител. През цялото време съм бил стопански ръководител. В БСП политическата ми кариера някъде около 12 години. Последните 12 години. Заместник-председател на градската организация, заместник-председател на областната организация, председател на градската, председател на областната организация и така. Член на Националния съвет.
Тук се пусна една интрига, която малко подмени истината. Може ли вие първо ли се единствено число да обясните на аз, че някой от област Пловдив бил искал да ви сваля? Разкажете точно, изяснете субектите.
Значи това си беше пак един сценарий от типа на хората около председателя. Лява автентичност. Те са 5-6 човек. 7 човек.
Какво е това лява автентичност? Някакъв клуб ли?
Движение клуб вътре в БСП, които по един или друг начин сме имали сблъсъци.
И те са 5-6 човек.
Еми толкова са. Толкова са.
А защо Корнелия Нинова каза даже на една пресконференция, че ви е пратила писмо, разкажете малко по-подробно, мисля, че е пратила писмо. Еми, няма как.
В празника. Гледай какво хубаво време е. Нали?
Тя е хубава жена и ръководител на БСП, господин Гер.
Да се обяснявам за Корнелия Нинова.
Не искам да довърша, така ли? Тя била пратила писмо да се разгледа от областната организация на БСП.
Това беше последния хит. Разглеждат моето партийно положение във връзка с писмото на лява автентичност.
На тия петимата?
На тази група хора. И разгледахме го. Разгледахме го и имам записите, много са интересни. Имам записи.
Дайте да ги излучим.
Защо да ги излучим? Това са вътрешно партийни неща, но може да ви ги пусна да ги чуете. Истината, че градската организация стои 100% зад мене. Сега не мога да няма. Има 5 човека против, нали? От 60-70 човека, 5 човека не са проблем за Георги Гъргов. Въобще цялата организация в Пловдив, а и из България, много хора стоят зад мен, но тук не трябва да делим партията. Аз мисля, че няма проблем между Георги Гергов и Корнелия Нинова, ако ние сме истински социалисти и за нас БСП е номер едно.
И как да няма?
Няма Гергов, няма Корнелия, няма Ильяна. Има БСП. Така трябва да раждаме, защото ние сме партия с минало, партия, която заради това минало ще има бъдеще.
Нещо много... нещо много така екстремно давате назаден, май.
Аз? Ага. Защо да назад?
Еми, защото Корнелия Нинова каза, че има противоречие между вас и то е в това, че вие, който отговаряхте за коалиционната политика на БСП, сте искали да направите коалиция с ГЕРБ след парламентарните избори, без съгласието на партията и без нейното съгласие. Айде, отговорете ми. Заден ли давате сега екстремно?
Не. Аз отговарях за коалиционната политика. Това означава, че съм срещал почти всички партии. Не с почти, а с всички партии съм срещал. Не знам защо така съм разбран, но винаги се зачертва първото изречение, което аз казах BTV. Аз казах, моята идея беше да спечелим изборите и тогава да предложим коалиции на ГЕРБ и на патриоти и на всички останали за спасение на България. Национално правителство, ОФЕ. Да направим нещо, което всички да ни се бием по гърдите, да викаме ние сме за България, а всъщност всеки дърпа към себе си. А да направим нещо, което да може да изпълни и нашата програма, и тената програма, и на другите програмите от най-важното.
Ей, така, и?
Всяка една политическа сила. Това съм казал. Оттам вече, още в първия момент, като се явих в BTV при Антон, това изречение изчезна. И излезна, че аз едва ли не съм предател и съм отидал, договарям зад кулис, но няма всичко това, се знае от председателката, всичко това съм казал. Отивам с този. Трябва това да направим. Отивам с този. Не може в БСП това да се случи.
Тя знаеш ли кога ли ще се срещате с Бойко Борисов?
Разбира се, тя много пъти ме питала какво става там. Или кажи, еди, какво си. Това ми е била работата. Аз просто не си върша работата. Това, че се прави вояж на думи, на силни думи, на усмивки, на мимики, на, на рефлекси. Това го оставете.
А интересно...
Това е била моята работа.
А интересно, Борисов беше ли готов да направи коалиция с БСП с Корнелия Нинова начало?
В политиката всичко е възможно. Това ще го коментирам. Това, което съм говорил с Борисов или с Корнелия или с който да политик, това си остава между нас. Значи всичко ще бъде само напудрено представено пред вас. Истинските разговори и истинските неща зад завесата са съвсем различни. В политиката няма невъзможни неща.
Чакайте малко. Ние не сме ви избирали вас политиците и не ви гласуваме доверие на вас политиците, за да им правите някакви политики зад завесите.
Значи аз съм избиран от партийните организации и ние не правим зад завесите договорки, а просто слагаме нещата на масата как стоят. Нали, сега искаш да бъда лицемерен?
Не, искам да чуя дали е била възможна тази коалиция, защото виждате ги...
Тази коалиция и днеска твърда, че е възможно.
Защото?
Само, че трябваше ние да бием. Значи ние водехме с 1% 6, 10, 12 дни преди изборите. По изследване на ГЕРБ. Винаги БСП има 3-4% скрити.
Вие имате скрити, да.
Ние винаги имаме скрити хора, които не казват, че гласуват за БСП. Значи, ние щехме да бъдем 95 депутати, а ГЕРБ ще бъде 86.
Тогава Корнелия щеше ли да приеме коалиция с Борисов?
Вижте, проблема...
И въобще Националния съвет, БСП.
Не знам те дали могат да превъзмогнат егото си.
Кои те?
Лидерите на ГЕРБ, лидерите на
БСП. А това беше втория въпрос, който ще я ви задам. Пък Борисов щеше ли пък да се гласи да прави коалиция с Корнелия Нинова, кой е бил втори?
Аз съм човек от улицата. Не съм вървял по някаква стълбица да бъда това, което съм. Мой инстинкт ми подсказва. Значи Борисов и сега много не искаше да управлява.
Що?
Такива усещане съм останал. Той наистина искаше да има широка коалиция, да се разберем кой до къде и да бъдем за България. Аз съм го разбрал. Ако затова ме обвиняват моите другари от ръководството, нека ме обвиняват. Аз си приемам тази критика. Нека ми разглеждат положението, но смятам, че преди всичко на всичко е България. И БСП е показвала много пъти е показвала БСП, че сме градивна партия, сме партия, която можем да заложим всичко на картата за България. И сега това, което се случи, не е добре за нашата партия, защото ние от 2 милиона направихме 900 хиляди гласа и оставихме, всъщност устроихме 80 депутати и 900 хиляди души останаха с надеждата, че БСП ще бъде на вас. Не може да изпълняваме тази програма, ако не сме на вас. Ако държим на програмата си, трябва да бъдем във властта. Просто само да мечтаеме, да се нахъсваме по поляните и да си говориме приказки, които може да станат, може да не станат. Аз не съм такъв човек, аз съм човек на действието.
Добре, сега ще се върнем обратно към въпроса за коалицията и намеренията на Борисов да управлява коалиционно, но искам нещо да изясня. Спомнахте преди малко интервюто ви по BTV с Хекимян. То беше второто, първото беше при мен в Беновска пита в канал 3 Радио К2. Непосредствено след като си подавате оставката, второто беше след около месец и нещо по BTV. Чух, че ще ли да ви разглеждат Национален съвет и какво поведение за че сте ходил да давате тия две интервюта при мен и при Хекимян, верно ли?
Та не ме интересува. Да разглеждат каквото искат. Аз съм длъжен като партиен член да кажа това, което мисля. Ако има чуе, чуе. Ако не има чуе, здраве.
Ама верно ли е, че някой може да иска да разглежда нече интервюта и тук виж утре се събудим и разглеждат и това интервю?
Ми, чакам ги да го разглеждат. Ще им отговоря подобава.
Като Цацаров, мога да се отбранява, но и мога да нападна.
Аз всичко мога. Или поне се постара.
Заканвате ли се нещо да се случи на конгрес на БСП следващия?
Не съм аз такъв човек и на никого не се заканвам. Просто на конгрес се случи това, което реши конгреса.
Какво, например?
Всичко може да реши. Конгресът е висшият орган на партията. Ние не сме еднолична ЕОД партия.
Ама трябва ли Корнелия Нинова?
С много лидери, с много личности, с много... Вие погледнете, разгледайте напред секция на всички парламенти до сега. От самото начало. В началото. Целият елит, цялата интелигенция. Колко професори имаме ние? Едно 40% от парламентарната група.
Да, май съвременния ви проблем е, че много лидери имате, пък
Това не е проблем.
Електората ви е малко застаряващ.
Това не е проблем. Точно това не изигра лошата шега.
Кое?
Точно това, когато отидаме вече на личен избор, ги нямаше основните играчи. Те бяха отстранени и по този начин от 2 милиона... Нали?
Кой ги отстрани?
Еми, ръководството на партията и аз включително бях тогава в ръководството на партията и аз имам грехове и си ги признавам.
Говорите за това решение, което редуцира бройката мандати, които могат да бъдат в парламента и членството в изпълнителното бюро.
Това беше най-голямата глупост.
Що?
За мен е да си обезглавиш лидерите, офицерите, генералите в една битка и добре, окей, няма да водят листите, но те можеха да са в листите. Имаше преференции. Този мажоритарен вод. Те трябваше да участват и трябваше сега са в парламента. Защото когато говори Янаки Стоилов, когато говори Мишо Миков, по основни въпроси, а ние сега гледаме точно закони. Нали? Имаме 14-16 закона подготвени. Не са пипнати. Поръчаме ги на юристи извън партията. Ние вече се нагледахме на така наречените експерти. Правителството на Орешарски. Значи, ние трябва да си създадем...
Колкото знам, сега един нов експерт имате, юридически Крум Зарков, който е един от сега активните бекграунд момчета зад Корнелия Нинова.
Крум Зарков е едно кадърно можещо момче. Малко му множко това, което сме му възложили, но той ги поръча тези неща на адвокати, които са извън партията.
Имате имена?
Имена имат, но сега не мога да цитирам.
Знаете ли ги криете?
Не ги крия. На последния пленум съобщи, че има адвокат, който прави закона за корупцията. И това ни очуди. Значи няма как. Няма как някой отвънка да ни прави на нас закон. Ние си имаме експерти, имаме си достатъчно можещи хора и вътре трябва да се работи това нещо.
Вие затова ли случайно или не случайно в началото на разговора споменахте за соросоиди и така нататък, които се месят в политиката на БСП? Имате предвид някои от тези юристи ли, които гравитират около Сорос и около Лозампано?
Просто този юрист може да взима и от другите пари. Нали? Не само от нас. Затова е редно да си мине през обсъждане в партийните структури, на всякъде има юристи, да си каже всеки болката, виждането по закона, нали, и тогава да се приеме на Национален съвет.
Тоест моралното задължение и моралната отговорност вие поставяте на първо място, а не плащане.
Абсолютно. Абсолютно. Кой ще прави на нас предложенията за закони? И това е закон, това не е нещо, което днеска тако, утре вако. Прием ли го край?
Добре, и нагнетява ли се критична маса? Ще използвам вашия израз, който много хубаво беше преди малко, че са обезглавени някои от знаковите лица на БСП, а сега ще го добавя. Тези конници без глава, не ги ли обединявате ви около себе си, имайки така ясен партиен, не само личен мотив, за да малко поправите реда в партията, който Корнелия Нинова внася?
Аз не ги виждам като конници без глава, до себе си виждам като конник без глава. Какво прави Корнелия Нинова? Това си е нейна работа.
Така ще не е на тази партия, не е ЕОД.
На партията и, както виждаш, законът го внесе да мине, пък не мина. Нали?
Сай, кой закон?
Този за корупцията, за който говорим.
Е, още не е.
Не мина. Тъй, че сега ще се обсъжда. Може пак под сурдинка да мине от някъде друга да и да се внесе през парламентарната група, но ние си казахме за бележките и ще държим на това нещо. Да, ние го искаме този закон. Категорично го искаме.
Но в друг
това
вид.
Е необходим въобще да се...
Друг вид ли?
Но в вид, който е приемлив за нормалните хора. Извинявайте, с анонимка аз пиша Иляна Беновска, еди какво си направила. Ма не казвам отдолу Георги Гергов. И те почват да те тормозят.
Не, това не е точно
след
така.
След 5 години така, извинявайте, не е точно така написано при нашия закон. И много други неща има вътре, които трябва да се пипнат. Ще го пипнем и ще го направим.
А имате ли партийни юристи, които са готови? Споменахте Мишо Миков и Янаки Стоилов, които...
Имаме много млади юристи вътре по самите структури. Разбира се, Пловдив поне аз...
Не, може ли някой да ги убедини? Защо не го кажете силно на глас това? Казахте ли го на Националния съвет?
Ние го решихме, че така ще бъде. Че? Той е решен.
Че?
Че ще се направят работни групи и ще се обсъжда по партийните...
Нещото чувам съмнение в гласа ви, че това ще се случи на професионално, не само на партийно, и на професионално равнище.
Ма се нагледай в последната година много неща. Не мога да давам гаранции за нищо. Това е което ме ме притеснява. Другото всичко е както и да е. Но какво да коментирам? Аз не знам утре каква реакция ще бъде и кой как ще постъпи.
Нещо от левата обаче да ми отговорите конкретно. Първо, вие имате един такъв отворен конгрес, ако мога така да се изразя, извинете, ако съм неточна. И миналото ви седание беше 2017 февруари. Сега да. Трябва да имате, според мен и много журналисти, на 2018 февруари. Само, че Корнелия Нинова ми отговори, че може ли да се разсрочи до края на календарната 2018. Обяснете този парадокс.
Простичко е ясно. Конгрес ще има, когато реши Национален съвет. Може да има и до нова година, може да има до следващата нова година. Това зависи всичко от Национален съвет. Като има въпроси, които трябва да ги решава Конгреса, ще се свика Конгрес.
Кога ще се разбере и от кого има ли въпроси, които трябва да се решават от Конгрес?
Партията. Ние сме партия, която има стъполовидност.
Много общо звучи. Кой ще дигне ръка на Националния съвет и ще каже, предлагам да има Конгрес?
О, има. Значи, в нашата партия поне от такива хора, колкото искаш има, особено в Националния съвет. Значи, те, че няма съмнение, че ще има конгрес и той ще бъде когато трябва.
Кога трябва? Времето на европейското председателство на България ли?
Ми да, какво значение има, че имаме председателство в Европа? Ние си имаме партийни дела, които трябва да си минат по етапен ред през конгрес. Те, че ще го свикаме конгрес. Но когато реши Националния съвет. Това е моят отговор.
Пак ми се изпъзнахте.
Научих се. Годините ме научих.
Добре, ще разберем явно не е времето за това, но връщам ви към Борисов. Казахте, че той не е имал желание да управлява сам, а искал коалиция. А виждате ли отражение на това си впечатление в сегашната му пробалканска политика, която той води за обединение на Балканите?
Вижте, Борисов, аз съм го казал много пъти и някои викат, но той му се натяга. Не, Борисов е израсна и прави неща, които не ги правят другите негови колеги на Балканите и въобще като цяло в Европа. Разгръщането по отношение на всичко, което се прави като правителство, не може да се каже всичко, че е черно. Например, сега сме на Пловдивска територия. И погледнете го нашия град. И той се готви за столица на културата ми. Чисе града, спретнат с много обекти, строителство, с инфраструктура, всичко. Пловдив стана един наистина притегателен център за икономика, за бизнес. Виждате, като влизате в Пловдив, това са предприятия. Нали? Подредена е града. Само се затвориш очите и се вършаш 10 години назад. Беше масран.
Каква е роля на Пловдивския панер? Много неща съм изчела и чуя, не ми се преповтаря. Вие ми кажете, как виждате Пловдивския панер в момента като един така обединителен център, не само економически, а и културно за града?
Просто не може без Пловдивския панер. Значи, панера е място, където 70% ще бъдат от мероприятията по време на културна столица. Няма как да се случи без панер. Всички тези изложения, които ги правим, 48 изложения, това са хиляди, не кажа...
Сега Борисов ще дойде ли да открие предстоящото изложение?
Така сме се разбрали.
На коя дата беше?
Ние сме претели покани, те са потвърдили. На 25 септември. Това е економиката.
Това
не е моя работа, аз да го откривам или който да е някой друг.
Ще поканите ли министъра на економиката, Емил Караников?
Над панера се вижда какво е свършило правителството на Бойко Борисов. Тъй, че те са в най-добрата позиция да си го открият и да обяснят какво са направили на хората. Тук се изминават целият бизнес, целият мозък на държавата по отношение на тези, които внасяме данъци в държавата. Защото този бюджет, който го има от 32-35 милиарда, се събира от нас, от бизнес, от български, от чужди бизнес. Нали, това вече отделна тема, няма да я коментирам, но в крайна сметка панира е това средище, където се създават възможности за бизнес. При 42 държави, които ще бъдат на есенния панир, се струва не само премиера, и целият кабинет да е там. Защото там се отчитат едната дейност, не моята. Аз съм го измил, знал, свети. Нали,
кое е радикалното, което не правят, а трябва да направят Борисов, Караниколов, Влади Горанов по отношение на икономиката и бизнеса?
Специално и тримата, които ги изброихте, значи министърът ми изглежда компетентен.
Кой?
Министър на икономиката. Изглежда компетентен, аз не го познавам лично. Обаче наблюдавам интервютата му. Бързо влезе в нещата и си запознат с материята, може би от предшестващите работи, а Влади Горанов няма какво да коментирам. Може всичко да искаме, ако няма здрав финансов министър, няма пари, няма нищо. Вече това е положението. Каквото и да ги критикуваме, те имат пари. Ето вчера 100 милиона за магистралите, на други, на всякъде запушват всички дупки. Справят се. Справят се, но...
Тоест, не им отправяте съвети, ако ли?
Няма за кой да им давам съвети. Не искаме властта, защото сме по-добри от тях. Но просто не им се дава шанс. Искаме шанс. БСП да си изпълни програмата, само тогава, когато сме във властта.
Добре. Оправиха ми микрофона. Нека да влезе и това в кадър. Как ще влезете в властта? Марешки се опита така наречения заместник-председател на Народното събрание да ви въвлече в някакъв вод на недоверие БСП и ДПС срещу ГЕРБ.
Марешки си е Марешки. Той си събра вода, в парламента си е. Нали, големи амбиции имаше, видяхте колко му тегне кошницата. БСП не е половинчата или първична политическа сила. Това трябва да се обсъди, трябва да си мине през Национален съвет, трябва да се подготвим за един вод и тогава да го внесем. След като не е обсъждано в Национален съвет, значи няма да има вод, докато ние не го обсъдим.
Що си позволява той да ви въвлече? Някой не е ли говорил с него? Как така става тази работа?
Аз не знам дали някой говори с него, но ви казах какъв е реда. Тъй, че чакаме да видим.
Добре, и за финал. ДПС, каква роля пък трябва да изиграе то по отношение на това, което подчертавахте и като задача на Борисов и като задача на БСП, пробългарска политика?
Аз мога да кажа твърдо, че това, което прави ДПС, то е много по-българско от много други партии, които са именуват, че са български. Те винаги застава на здрава позиция и това се вижда от етническия въобще въпрос в държавата и като цяло какво прави България. Те са градивни хора.
И модела на Ахмед Доган за заедността и за търсенето на общи цели и идеи.
Той е патриот повече от много други деца пише за патриоти. Тъй, че това е моята оценка за тях.
Казах ви на още два въпроса. Какво трябва да е отношението ни към Турция? Ердоган е обвиняем по почти всички въпроси. Европа тук се дърпа към него, тук потвърждава, че ще продължаваме преговорите за присъединяване.
Това е много сложен въпрос. Аз, нали, виждаш, в един момент давай в една посока, ще влиза Турция в Европа, в други момент спираме ги, ще даваме тия 5 милиарда, няма да ги даваме тия пари. Общо взето това са политически въпроси на високо ниво и не мога да гадам какво се случи. Ще видим.
Но тя е близка съседка, така че трябва да внимаваме.
Ние внимаваме. Ние внимаваме и резултата на лице.
Защо ви питам? Защото Борисов ходи два пъти в Турция. Едното беше по време на предизборната, старта на предизборната кампания на Радев. Вторият път беше сега, преди два месеца. И в двата случая нито Радев, нито БСП излязохте с позиция какво трябва да разговаря той с Ердоган и Елдарам.
Аз не знам дали не сме излезнали с позиция.
Аз ви казвам, защото съм питала и Радев, и Нинова, и те казваха, ще видим той да дойде да разкаже.
Значи въпросът към Радев и Нинова. Не към мене. Тя ги питайте.
БСП не бива ли да имате позиция?
Разбира се, че по всички въпроси трябва да имаме позиция. Но защо нямаме позицията, нали знаеш, тя се задава като задание и се решава. Не е зададено, не мога да го коментирам.
Последно, почетен консул на Русия. Пак подобен въпрос. Русия ту се сближава с Европа, ту се раздаличава, ту е в общност на симпатии, даже бих казал, между Путин и Тръмп, ту имат различия по отношение на различни огнища.
Без Русия не може. Те си го признаха и предния американски президент, и този президент, и в Европа. Без Русия не може. И по отношение на борбата с тероризма, и по отношение на икономиката, виждаш какво се случва с най-елементарните неща. Спираме ви доматите, ми е Сърбиджан, кара домати. Оп, какво се случва с фермерите, които произвеждат домати, краставици и други неща, ами фалират в Европа. Айде, тук ще дигнем малко педала. Нали? По всички въпроси виждате, че си има решение, защото Русия е голяма, мощна държава и без нея не може.
И айде да стане накрая по-весело. В едно тъжно интервю сравнително, когато си дадохте оставката от изпълнителното бюро и попитах коя е любимата ви песен, вие казахте «Не остарявай любов». Тук пък ви видяхме как пеете «Моя страна с пълно гърло».
Това е песента на нашата партия. Ние, Емил Димитров, всички го обичаме и го уважаваме и няма как онази песен не подхожда на това мероприятие. Тъй, че днеска моя страна. За България.
Аз случайно се сетих за една песен, която сме израснали. 9 септември, о ден на кипеш, на гняв на народа, потискан с кръв. Помните ли?
Не си я спомням, но съм я слушал. Не знам текста. Аз съм слаб в това.
Редно ли е тези песни да съществуват и въобще този празник да съществува? Знаете, че онзи ден се събраха в Талин 8 държави от бившия соцлагер. Литва, Латвия, Естония, Чехия, Словакия, Унгария и някого изпускам, които поискаха да се създаде международен съд за извършеното по време на комунистическите режими.
Аз 9 септември за мен е един светъл празник. Семейството ми е такова свързано и не искам да съда никой и да давам оценки, но в крайна сметка всеки има право на избор. Но не сме демокрация. Тези, които уважаваме този празник, виждаш поляната пълна, всички тук съмишленици, сме тук. Които не го уважават, то си е на работа. Но паметниците и паметта са нещо, което държат нашата партия жива. Само тогава ще имаме бъдеще. Само тогава, когато си държим на историята, на това, което са направили нашите бащи и нашите деди, ние може да гледаме напред. Не са клишета, а това е голата истина. Къщата не са прави на пясък. Трябва да има здрава основа. А в нашата партия ние имаме здрава основа.
Да?
На всичко това, което се случва. Аз го казах. БСП е отговорна партия. Тя не може да взима половинчати решения на коляно. Някой си бил казал еди какво си. Не, така не става. Има си органи, които ние трябва да съобразяваме с тях, с техните решения.
Благодаря ви за това. Финала е наистина, че разбрахме, че Георги Гергов ще работи за цялостна, устойчива и здрава политика на БСП.
Абсолютно.
Свързана с България.
Преди всичко България.
Благодаря ви още веднъж.